Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongitorri beste behin Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zubekin, Guillermo Roa. Kaf Elujar sarien 2014ko edizioa martxan dago. Kaf, bakizuek, Kaf enpresak eta Elujar Fundazioak divulgazioa, zientziaren divulgazioan aritzeko sariketa bat jartzen du martxan, zuentzako amua, eta zuek zer egin behar duzue parte hartu nahi baduzue? Ba, idatzi zientziari buruz, edo egin proiekturen bat zientziaren divulgazioari buruz, gizarteari buruz, eta orkestu Kaf Elujar sarietan. Eta horretaz hitz egiteko, Eider kartun dugu hemen Elujar Fundazioko. Eider, ongitorri, kaixo.
Kaixo, eskerrik asko, onbidatzeagatik.
Aipatuko dut garai hau ona dela. Bueno, gu berriak gainean ditugu eta ona da behar bada pentsatzen hasteko. Eta bueno, inoiz divulgaziorik egin ez duen batentzat adibidez, ba, eseri zutondoan ez, etxeko giroan, eta ze kontatu dezaket nik eta ze divulgatu dezaket nik.
Ba, garaiona da, ba, azkenean jende asko ba, oporregunak izaten dituelako garaionetan, eta bueno, ba, beste momentu batutan egin ezin den lan hori egiteko aprobetxatzen dutelako batek baino gehiagok, eta lan horietako bada, ba, Kaf Elujar sarietarako artikulua prestatzea. Esperientzia duenak eta ez duenak, zientziaren divulgazioan aritu nahi badin badu norbaitek eta aproba egin, ba, hauxe dauka, aukera hau dauka.
Zuk uste norbait egongo dan la ez duna esagutzen, ez duna entzun inoiz Kaf Elujar sariak zer diren?
Seguru baietz, egongo dala norbait ezagutzen ez dituna sariak, eta 20 urte dara matzagu sariketarekin, baina seguru baietz.
20 urte sariketarekin.
Bai, 84tik. Bai.
Nik ez dakit, sariketak ez dituz ezagutzen hainbeste, esateko hau azarrena da edo ez dakit zer, baina 20 urte iruditzen zait asko, osea denbora luzea.
Bai, bai, gaur egun beste sariketa batzuk ere badaude, ba zientziaren divulgazioari lotuta edo zientziaren komunikazioari lotuta, ikerketaren komunikazioari lotuta, baina bueno, ba euskeraz behintzat zarrena dela esango nuke, bai.
Zorionak. Zorionak zuri eta aurreko guztiei, antolatu zutenei guztiei, eta partu hartu zuten guztiei ere zorionak. Esan behar da, parte hartzeko baldintzarik ez dagoela, edo zeinek hartu dezakela parte, ez da ikertzaileentzat edo zientzialarientzat pentsatutako
lehiaketa. Hainbat kategoria daude, eta kategoria bakoitzak ditu bere ezaugarriak, eta batzuetan ba, baldintzak estuagoak dira, ba, kazetarientza da, edo ikertzaileentza da, baina guztira, nik esango nuke, sariketara, ba, zientziarekiko interesa duen edonor aurkez daitekela kategoria batean edo bestia.
Kategoria ohikoena, klasikoena, da artikulu orokor, divulgazio orokorreko artikulua barkatu, hori ere martxan duzu, ez?
Bai, noski bai. Bai.
Horrek esan nahi du, edo zeinek ardezake gai bat zientziakoa beti ere.
Hori da.
Eta horri buruz idatzi, eta, bueno, idatzi, eta irudiak bidali, eta, bueno, gaur oso artikulu bat idaztea oso goza, bueno, malgua da nola baita esateko, ez?
Bai, 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 hor oinarri batzuk daude, eta oinarri horietan muga batzuk badaude, ezarrita, baino muga horien barruan, ba, librea da. Bai, gaia, zientzia eta teknologiako gaia izan behar du, baino, mila gai, egon izan daitezke. Eta, bueno, eta ikuspegia, zer kontatu nahi duen, nondi kontatu nahi duen, eta hori osatu, bai, irudiekin, grafikekin,
Aipatu dut amua, eta amua saria bera bada ere bai.
Bai.
2.000 euro irabazleari.
Artikulu honenak 2.000 euroko saria jasoko du, eta bueno, ba, argitalpena ere eskaintzen zaio, Elujar aldizkariaren bidez.
Eta beste 2.000, zeinentzat, ba, ikertzalea zara eta tesia irakurri berri duzu, ba, aukera duzu kategoria batean, zure ikerketaren, zure tesiaren divulgazio artikulu bat idatzi, baina divulgazio azpimarratu behar da.
Bai.
Divulgatzeko da.
Bai. Beste kategorian, divulgazio artikulu orokorren kategorian ere aurkezten dituzte ikertzaileek, beraien lanak. Baina hau, espezifikoki bideratuta dago tesia egin duten pertsonei eta aukera bat ematen diegu edo plataforma bat ematen diegu, ba, tesian egin duten ikerketa lan hori gizarteratzeko divulgazio artikulu baten bidez. Ez da tesiaren laburpen bat egin behar, baizik eta kontatu, zure tesia zezer ez dakien horbaiti, zer egin duzun, zergatik egin duzun, zertarako egin duzun.
Berba da taberna batean egongo bazina bezala eta lagun batekin egongo bazina bezala baizu.
Claro, garrantzitsua da testu inguru zabalagoa ematea, ze tesiak oso lan zehatzak izaten dira eta kontua ez da lan zehatz horren emaitza guztiak gizarteatzea, baizik eta pertsona bati azaltzea, jo, ba nik lan hau egin dut eta lan hau egin dut honengatik eta iruditzen zait balio duela honetarako, ezta? Eta hori dibulgazio artikulu baten bidez egin dezakete Kafloia sarietan eta egile honenak ba 2000 euroko saria jasoko du kasu honetan ere bai.
Beste 2000.
Bai, edizio honetan parte hartzeko tesia irakurri behar izan dute edo 2013an edo 2014an.
Azkeneko bi urtetako tesiak edo dibulgatu daitezke kazetaritza munduan ere beti izaten da kategoria bat aurten ere bai kazetariek argitaratutako emititutako lan baten lan bat aurkeztu dezakete kategoria honetan ez dute zer berririk egin behar baizik eta dagoeneko gizarteratuta dagoen zerbait aurkeztu ez
bai kategoria honekin ba bueno euskaraz zientzia lantzen duten kazetarien lana aitortu nahi izan dugu, ba, duela hainbat urtetatik, eta orain ba, kategoria honetara aurkeztu behar dute 2014an argitaratutako lan bat nahi dutena. Gehienez ere hiru lan aurkeztu ditzake egile bakoitzak. Eta lan hori izan daiteke prentxan argitaratutako artikulu bat, edo webune bateako indako lana, telebistan, irratian, alde horretatik ez dago. Ez dago mugarik.
Kazetaritza eta zientzia. Eta bukatzeko bada kategoria berezi bat zientzia gizarteratzeko eta hor puntu suspensiboa daude ideia bat aurkeztu daitekena bertan, ez? Ideia hori nolakoa izan behar du? Sorkuntza beka bada.
Hori da, bai. Hau beka bada, 5.000 euroko beka bat da eta beka honen bidez ideia bat, proiektu bat duen pertsona bat edo pertsona talde bat laguntzea da asmoa. Legia beka hau jasotzen da proiektua egiteko. Ez proiektua egin ondoren. Ez da proiektu baten emaitza, aurkeztu bat. Aurkeztu behar sariketara aurkeztu behar da ideia nik hau egin nahi dut. Eta hau egin nahi dut horren testu ingurua izan behar du zientziaren eta gizartearen arteko elkarrekintza nolabait sustatzea, aztertzea, bilatzea, ez dakit. Horri buruzko gogoeta bat egitea. Argazkilari bat naiz eta jo, ideia hau daukat lotuta eta ikusten dut lotura dagoela hor, ba, era horretako proiektuetarako da beka hau.
Hor sartzen da artea, sartzen da literatura, sartzen da, bueno,
literatura arte mota bada, noski, sartzen da soziologia, artea.
Ia edo zer gauza sorkuntza eta zientziaren gizartearetzeko helburua duen edo zer gauza. Tira, ez dugu aipatu, zuen kartela, ze polita den.
Bombilatxo bat ikusten da. Bai,
bombilatxo bat ikusten da eta, bueno, ez dakit, deskribatzea baino hobea da ikustea, eta baduzuen noski kartela, kafeluiarsariak.eluiar.org web horrean, baina, bombilatxo bat du marraztuta, besteak beste, ba, zuen leloak azaltzen duenarengatik, eman argia zule lanari dio, Eluiar efektua argiaren nazioarteko urtean.
Hori da. Bai, bueno, hor kontua da datorren urtea, 2015 argiaren nazioarteko urtea izendatu dutela. Eta, bueno, oso gai polita da, gai interesgarria da. Argiaren gaira hurbildu gaitezke ikuspegi askotatik. Eta, bueno, ba ondo lotzen zan hori gure edizioaren erritmoarekin. Eta azkenean guk sariketa honen bidez dugun helburuarekin eta da jendeari aukera ematea, ba egin duen lan bat argitaratzeko edo horri argia emateko jendeari erakusteko, ez da. Orduan, bueno, ideia horretatik abiatuta bat egin du Kafe Loiar sarien edizionek argiaren nazioarteko urtearekin. Guk edizioa 2014an abiatu dugu, baina sari banaketa ekitaldia 2015an egingo dugu, maiatzean egingo dugu. Eta ba, gaia hori danez, ba, ja aurreratu dezaket, ekitaldi hori Zarautzen izango dela eta Zarauzko Fotomuseumean izango dela, ba, beraiekin batera antolatuko dugulako ekitaldia. Ba, besteak beste gustatzen zaigulako ekitaldi horretan, ekitaldi hori bera dibulgazio ekintza bat izatea. Eta, bueno, ba guztiak ondo bat egin du eta oso pozik gaude.
Fotomuseum bat azken batean argiaren teknologiaren erakusketa teknologiaren eta teknologiaren emaitza, ez?
Argazkilaritzaren historia dagoan jasota eta bueno, argazkilaritzaren historia argiaren argirik gabe ezin da ulertu.
Importanteena ia dena esan dugu, parte hartu ezazue mesedez, hori da importanteena.
Zientzia,
divulgazioa, baina falta zaigu datu praktikoak ematea, noiz arte dago EPEA irekita lana bidaltzeko?
Hori da, bueno, EPEA dagoeneko irekita dago eta 2015ko otsailaren 12 izango da lanak bidaltzeko azken eguna, otsailaren 12. Eta oinarriak badaude, kategoria bakoitzeko oinarriak badaude eta horiek eskuratu daitezke sariketaren webunean, helbide hau da kafeluiarsariak guztia elkarrekin kafeluiarsariak.eluiar.org.
kafeluiarsariak.eluiar.org. Errepikatzen dut ze, askotan irradien botatzen dira gauzak ra, eta ez dira rapatzen.
Eta bestela, bilatzailean, Google.
Bilatzailean ere aukera dago.
Kafeluiarsariak bilatu eta iritsiko zarete, modu batera edo beste.
Google galdetu, baina bestela, kafeluiarsariak.eluiar.org. Zorte handia urrengo edizioarekin.
Eskerrik asko.
Lan oso interesgarria jasoko dituzuela.
Espero dugu.
Eta horrekin, egingo dugu irratsaio bat aurrerantzean irabazleekin.
Oso ondo.
Maider, eskerrik asko.
Zuri.
Eta zuekin badakizue datorren astean ere izango garela hemen zuen irrati honetan eta bitartean badituzue hainbat kontu zientziari buruz, batez ere interneten guk beti gomendatzen dugun weborria gomendatuko dugu irubebikoitz.zientzia.net weborria han baduzue zer irakurri, zer ikusi, zer entzun eta abar. Datorren astera arte, ondo izan. Agur!